Prekenteksten i dag er hentet fra Matteus evangelium, kapittel 11, og vi leser fra og med vers 1. Da Jesus var ferdig med å befale de 12 disiplene sine, dro han derfra for å undervise og forkynne i byene deres. Mens Johannes satt i fengselet, hørte han om Kristi gjerninger. Derfor sendte han 2 av disiplene sine og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes alt dere ser, hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset og døve hører, døde blir vekket opp og evangeliet blir forkynt for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt av meg.» Da de var gått, begynte Jesus å tale om Johannes til folkeskarene. «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? Eller hva dro dere ut for å se? Et menneske kledd i fine klær? Sannelig, de som bærer fine klær er i kongens hus. Men hva dro dere ut for å se? En profet? Ja, jeg ser dere, mer enn en profet. Det er om ham dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal bane veien for deg. Sannelig sier dere, blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himlenes rike er større enn ham.» Amen. Samtaler du med mennesker som tviler? Har det hendt det at du selv er kommet i tvil om ting som du før har vært helt overbevist om? Jeg oppfatter at det er dette teksten taler om i formiddag. Tviler du på om det er Jesus du skal bygge ditt liv på? Om det er han du skal følge? Jeg oppfatter på en måte at det er det teksten taler om. Det er mange som har kommet i slik tvil. I Bibelen møter vi Peter, vi møter Thomas, vi møter Philip, vi møter også Judas Iskariot og en rekke andre som hadde en slags tvil i sitt liv. Og jeg tror på en måte også at denne tvilen er det veldig mange troende i dag som på et eller annet tidspunkt i sitt liv, gjerne i ungdomstiden, som har opplevd. Det er mye vi mennesker kan tvile på, og som ikke trenger å plage oss. Jeg tror faktisk at det er en del ting vi kanskje burde tvile mer på. Men tvil som handler om eksistensielle spørsmål, som har med vårt verdensbilde, vår grunnleggende livsanskue, våre grunnleggende overbevisninger, og de ting i livet som våre dypeste håp er knyttet til, tror jeg er svært smertefull, slik tvil, og kan lede mennesker inn i de dypeste kriser. Som dere vet, jeg er mye i MC-miljøet i Holy Riders, og der treffer vi mye mennesker. Og jeg treffer mange mennesker som tviler og som deler det med meg. Som gjerne skulle tro, sier de, men ikke får det til. Men jeg har også møtt kristne som sier at de tviler. Jeg kjenner tidligere predikanter som i dag fornekter. Jeg har møtt mennesker som en gang var brennende for Jesus, men som brenner for helt andre ting i dag. Det finnes folk som en gang trodde, men som tviler. Det er som om alt de ikke vet, synes å overskygge det de faktisk vet sjelens anker har mistet noe av festet sitt. Jeg tror det er det døperen Johannes opplevde, og som denne teksten taler om. Men i denne teksten så er det som jeg ser at både Johannes og Jesus gir hjelp til den som tviler. Men her har du altså døperen Johannes, den siste av de gammeltestamentlige profetene. Hans livskall var forutsagt i skriftene, han skulle røre for Messias. Og dette visste Johannes om fra sine barns ben av. Og han var en veirydder. Og det vitnesbyrdet som han fikk av Herren Jesus, det kan du bare drømme om å ha på din CV. Mer enn en profet. Noen større enn døperen Johannes, født av kvinner, er ikke oppreist. Men underlig nok, du kan likevel forbedre skussmål i himmelen. Selv den minste i Guds rike er større enn han. Et underlig ord. Johannes var ingen moteriktig mann ifølge Jesus. Han fryktet ingen uten Gud. Han var ikke særlig lett tilgjengelig, men likevel så strømmet mennesker til han, og de ble døpt av han. Til og med Herren Jesus ble døpt av han. Johannes var den typen som ikke var redd for å stå alene med sine overbevisninger. Og ørkenprofetens forkynnelse hadde også nådd maktens palasser, Herodes' slott. Men han kunne ikke unnlate privat å påpeke overfor kongen at han ikke kunne behandle sin brors, Philips kone, som om det var kongens egen kone. Det er synd, Herodes. Det er ikke Guds vilje, Herodes. Og den private formaningen skapte forargelse. Ja, endog hat hos den kongelige familien. Og de fikk Johannes kastet i fengselet og lagt i lenker. Men av frykt for folket som holdt Johannes for en Guds profet, våget Herodes ikke å drepe han. Ikke så lenge han var edru i alle fall. I et fuktig fødselsdagsselskap mistet døperen sitt hode. Så der, i dette fengselet, sitter Johannes i lenker, og han sender sine disipler til Jesus med dette spørsmålet: er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Det finnes noen som tenker at dette spørsmålet om Jesu identitet var klinkende klart for Johannes selv, men fordi han visste at han ikke ville komme levende ut av fengselet, ønsket han at hans egne disipler personlig skulle lære Jesus å sende. Så han sender de av gårde med et spørsmål for at de kunne overbevises om Jesu sanne identitet. Finnes de som tenker det om denne teksten? Det er en mulighet, men jeg tror ikke det. Jeg tror Johannes' spørsmål var et uttrykk for hans egne anfektelser. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Men hvilket underlig spørsmål av døperen Johannes å stille. Når jeg reflekterer over det, synes jeg det er bemerkelsesverdig, fordi Johannes var oppvokst i en svært, svært gudfryktig familie. Helt fra han var barn av visste han hva som var hans plan, Trude. Den var klinkeklar, opplagt for Johannes døperen som ikke noe annet menneske. Selv sa han om Messias da han møtte han. Han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Og han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Ja, han skal vokse, og jeg skal avta. Da han møtte Jesus og så han, så sier Johannes at denne min glede er nå blitt fullkommen. Det var hans eget vitnesbyrd. Ved Jesu dåp bekjente Johannes Jesus som Guds sønn. Og han sa til mennesker, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Antagelig hadde Johannes også selv hørt røsten fra himmelen som sa til Jesus, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har behag i, hør han. Og Johannes må ha sett, og i alle fall hørt, om Jesu undergjerninger. Tegn som bekreftet sannheten for han. Tingene hadde en gang stått tindrende klart for døperen Johannes, hvem Jesus var. Men ikke nå lenger. Sånn er det med tvil. Den har sin egen logikk. Og den kan komme til hvem som helst. Uansett hvilken familie man er vokst opp i. Og hvilke erfaringer man har gjort seg i livet. Mye tyder på at teologi Johannes holdt for sannhet, ting som han selv hadde forkynt, likevel ikke sto så tindrende klart for han lenger. Johannes var en mann som var vant til ensomhet, men det er ikke urimelig psykologisk å tenke at angst og usikkerhet ble forsterket ved det faktum at han satt innesperret og lenket. Livskriser gjør ofte noe med et menneske og et menneskes tro. Tvils mørke natt var kommet til hans sjel. Han sendte disiplene med dette spørsmålet. Er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Han hadde ikke sluttet å tro på Gud. Men Kristus var kanskje mer usikkert. Hva er det som skaper tvil hos Johannes? Kanskje det er de samme type ting og mekanismer som skaper tvil hos mennesker i dag. Du ser, troen vårt er knyttet til håp som enda ikke er oppfylt. Det er jo derfor det kalles for tro. Og det kan være vanskelig. Troen er full av mysterier og tilsynelatende paradokser. Og jeg tror både for Johannes og for oss, så gir troen svar på en del viktige spørsmål i livet. Men troen skaper også nye spørsmål. Og det kan lidelsen gjøre også. Det er vanskelig noen ganger å se som i et speil, som i en gåte. Legg merke til dette at selv om Johannes var en profet sendt av Gud, så er det overhodet ikke sikkert, ja, jeg tror faktisk det er tvilsomt, at han hadde full innsikt i hvordan og når Guds frelsesplan skulle utfolde seg i tiden fremover. Selv om Johannes visste at Messias skulle bringe forsoning, at han skulle være det lammet som bærer verdens synd, så var det ikke sikkert at han også forsto at Messias virkelig, faktisk, måtte korsfestes. Det är gott möjligt att Johannes inte skönte att Messias skulle komma två gånger och att tidspunkten för vad Messias andra komma och fredsrike för Israel vill ligga i en fjärn framtid länge efter Messias försoningsverk var färdig. Det är också sannsynligt att Johannes hade den vanliga teologiska uppfattningen, nämligen att Messias i tillägg till att rensa folket och förbereda Herren ett väl skickat, andligt förnyat folk, och så skulle vara en politisk Messias och fri det judiska folket från slaveriet under romersk ockupation, så Israel igen kunde bli den stormakt som det en gång hade varit under David och Salomo. Så varför Jesus, hvis du är den som ska komma, söker du så i liten grad politisk makt och inflytelse? Varför tar du den inte? Hur är det blivit av öxen i Jesu liv som lovet trä, redo till att hugga ned vart trä som inte bär frukt? Hur är det blivit av renselsen som Herrens tjänare skulle göra, som omedelbart skilla klinten från veten? Hur är det blivit av dopen med den helige ånd och ill? Hur är det blivit av han som skulle skille veten från agnen med sin kasteskovel? Hur veten ska tas vara på och agnen brännes upp med en ill som aldrig slocknar? Hur är Herrens dom över våra ugudliga ledare som Herodes och ockupanterna? Du står ju fram som en välgörare. En mild man med helbredelse och långa talar som varmar folks hjärtar. Och du gödslar ufruktbara vinträd som för länge skulle varit hugget ned. Och våra ledare fariserna kallar det för en vindrickare, en stor äter, tollar och syndares vän. Ett helt annat liv än det liv jag lever. En asket. Hade Johannes kanske gått föran Gud? Hade Guds profetiska ånd egentligen talat klart till Johannes och Messias? Eller var det han trodde bara inbildning? Inbildning. Kanske denne Jesus bara var en eller annan profet vägrydder och inte the real deal. Det är en ting Johannes gör och någon ting Jesus gör i denna texten som jag tror kan vara en hjälp mot anfäktelser som Johannes hade, och jag tror det kan hjälpa människor idag också som kommer i tvil. Och det första är väldigt banalt och enkelt, och det är det Johannes lärer oss, och det är detta. Han satte ord på sin tvil. Det är inte mer komplicerat än det. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta en annan? Är du fristet eller prövet? Synes livets kamp dig hår? Aldrig ska du miste motet. Når i bön till Gud du går. Han alene dig kan trösta. Tal till ham om allt i bön. På en måte var det det Johannes gjorde. Men kanske du vill se i kyrkan idag, pastor, jag klarar inte att be. Da vil jeg si, snakk med deg om mennesker. Er Jesus den som skal komme? Er det han jeg kan sette mitt håp til, eller skal jeg vente en annen? Hvilken trist ting det er når folk går med sine spørsmål helt alene. Hvilken trist ting det er hvis menigheter ikke tåler våre spørsmål. Så mitt råd til deg, hvis du sliter med tvil, är samtal med någon som muligens kan hjelpe deg. Og nettopp fordi det er så viktig, er det så viktig at vi, vår menighet, har gode fellesskap. Ja, her i kirken, men også i hjemmene. Og at vi har åndelige mødre og fedre som vi kan samtale med, som vi kan stille spørsmål til. Og at vi har mulighet til, hos flere, å søke sjelesorg. Så tviler du? Hvis du er der i dag, hvis du skulle komme der, og hvis du kjenner noen som er der, så sett ord på det. Sett ord på det. Det er en ting Jesus gjør når han møter Johannes døperens disipler som kommer til han med dette spørsmålet. Og den hjelp Jesus gjør og gir er for det første dette. Når han vil hjelpe deg med tvilen, så tror jeg at Jesus vil vende din oppmerksomhet mot Guds ord. Jeg tror du finner det i teksten her. Hør. Jesus svarte og sa til dem, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Hva er det Jesus gjør? Jo, han henviser til det som de kan høre i Guds ord fra profeten Jesaja. Og det Jesus sa, det var ikke annet enn direkte og indirekte ord fra profeten Jesaja kapittel 29, kapittel 35, og ikke minst Jesaja kapittel 61. Og Johannes visste det! Han sendte Johannes tilbake til Guds ord. Den dagen skal de døve høre skrevne ord. Og selv i skumring og mørke skal blindes øyne se. Igjen skal de hjelpeløse glede seg i Herren. De fattigste blant mennesker skal juble over Israels hellige. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. For å forbinde dem som har et knust hjerte. Rop ut frihet fra dem som er i fangenskap. Og frigjøring for dem som er bundet. Og rope ut et nådens år fra Herren. Det er Guds skrevne ord. Jesus henviser til de herlige og underfulle ting Messias skulle gjøre når han kom til Israel. Dette var ikke tomme ord. Det var eldgamle ord fra Bibelens profetier. Og Jesu ord til Johannes disipler var egentlig dette. Min Johannes, min venn. Om Guds ords gamle løfter, og fortell han at nå skjer dette. Jeg er han, jeg gjør de tingene som profeten taler om. Tviler du? Hør, jeg kan ikke oppklare alle mysterier for deg. Det vil aldri skje forresten, så lenge du lever, at de blir oppklart. Men jeg kan si, hører du skriftene? Kjenner du de? Let, så skal du finne. Men en ting er sikkert, du vil aldri få en levende tro uten skriftene. Og hvis du er usikker på om du kan bygge ditt liv på Jesus, om det er han du bør tjene, så må du gå til troens utgangspunkt, til skriftene. Gå og fortell Johannes hva dere hører. Du ser, de hadde ikke sine egne bokruller på iPaden. Troens overbevisning og håpet som kommer av den er en gave. Men den tro som frelser og setter fri, kommer ikke uten det nådemiddel som Gud har gitt oss for at den skal komme, vokse og utvikle seg Guds ord. Dette ordet er primært et ord om Jesus Messias, for han er Bibelens røde tråd. Så jeg vil si, plasser deg der, hvor troens gave kan bli gitt og bli styrket. Hør Guds profetiske løfter og se hvordan Jesus er oppfyllelsen av dem. Min venn, dette høres kanskje veldig enkelt ut, men jeg vil si en ting til deg. Dette er en av de mest underkommuniserte åndelige sannheter og råd som finnes i dag. Bibelen sier, den rettferdige av tro skal han leve. Men hvordan kan de tro om ikke noen forkynner? Så kommer da troen ved forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Mine venner, predikanter som meg kan preke og forkynne, men Bibelen enda mer forkynner. Du kan lese den. Tenk det. Vi trenger ikke gå i synagogen og be noen ta ut en bokrull. Det var dette jøder i Berøa, som enda ikke kjente Jesus, gjorde da Paulus kom og forkynte Kristus for dem. De hadde enda ikke lært Herren Jesus Kristus å kjenne. De var jøder, men de kjente skriftene. Paulus kommer og forkynner for dem. Og i Apostlenes gjerninger 17:11 står det, de tok imot ordet med all godvilje, og de gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Mange av dem kom til troen. Den samme ånd som skaper og gir troen, kan også hjelpe oss med tvil og anfektelsen. Min venn, jeg kan innrømme for deg i formiddag at jeg tviler ofte. Men ikke på Kristus. Men jeg tviler på meg selv. Mine studier av Salmenes bok denne høsten, den mest siterte gammeltestamentlige skrift i NT, og kanskje den bok i Bibelen som er mest lest, har vært til stor berikelse for troen. Jeg ser Jesus overalt, hans liv, hans døde oppstandelse, profetert om på forhånd. Lenge før det skjedde. It strengthens my faith. Tviler du? Les din Bibel. Gå til kirke. Gå til nattverd. Gjør det svært gjerne sammen med andre. Fyll det med Guds ord, og Gud skal fylle det med en tillit til hans ord. Han skal åpne dine øyne for han som alt er skapt av og til. Og hjelpe deg til å se Jesus i universets store sammenheng. Og i din sammenheng. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Jesus gir et råd til mot tvil. Det er dette. Se deg omkring. Se ikke bare i Bibelen, men se deg omkring. Jesus sier, gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Og jeg vet utmerket godt at vi mennesker ser ofte det vi vil se. Jeg har en mistanke om at Johannes forventet andre ting av Messias enn de ting han selv syntes at han kunne legge merke til. Og sånn er det med mennesker i dag også. Hvis Gud fantes, burde han ikke da? Det som Jesus sier til Johannes' disipler, gå til Johannes, fortell han om hva dere ser rundt dere at jeg gjør. Jeg gjør disse tingene som ordet taler om. Mine venner, vi kan stille spørsmål ved hvor mye Gud egentlig har gjort i vårt liv. Har det ikke hendt at du har stilt sånne spørsmål? Vi kan lure på om underfulle ting virkelig er et verk av Gud, eller et verk av tilfeldigheter. Og vi innrømmer glatt at tegn og mirakler skjer i svært mye mindre grad enn da Jesus gikk på jorden, i hvert fall her i Norge. På mange måter lever vi som i tider da profeten Samuel levde. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det få. Men hør, skjer det ikke tegn og under andre steder i verden? Er ikke budskap om Jesus gått fra 12 menn og har nådd til hele jordens ende omtrent? Og forresten, finnes det virkelig ikke noen i denne menigheten som har opplevd mirakler og under, som har sett store tegn, som virkelig kan vitne om mektige bønnesvar en eller annen gang i sitt liv? Forrige uke leste jeg på Facebook om en av våre ungdommer, Maja Østevold, som ser tegn og under hver dag. Omtrent. På sin misjonsreise til de aller fattigste. Finnes det virkelig ikke noen i kirken i formiddag som mener at store ting har skjedd i deres liv på grunn av at Jesus virkelig lever i dag? Se deg omkring. Har han ikke åpnet manges øyne og vekket åndelige døde opp fra døden? Døde han ikke for dem? Har han ikke tilgitt deres synd? Har han ikke gitt styrke i sorg? Har han ikke gitt nytt mot til hjertet? Har han ikke bevart mennesker fra skammelige synder? Har ikke tro, håp og kjærlighet til tider flommet inn, ja, til og med i din sjel? Har ikke uken blitt forandret på grunn av Jesus? Ok. Du tviler på om det her er virkelig i ditt eget liv. Men er det virkelig uvirkelig i alle andres liv? Tviler du? Løft ditt blikk, min venn. Se deg omkring til jordens ender. Hør det som Jesus gjør. Guds ånd er aktiv. Det er hva Jesus sier at Johannes' disipler skal fortelle den fengslede mannen som var kommet i tvilens mørke natt. Jeg gjør de tingene skriften sier. Og sånn gjør Jesus det fortsatt. Du var død, Truls, var du ikke? Ja, jeg vet det, for jeg kjente deg den gangen. Men du lever i dag. Jesus er sannelig virkelig. Og helt til slutt, jeg er omtrent ferdig. Jesus avslutter bare og sier, tale i den som ikke tar anstøt av meg. Det greske ordet, på grunnteksten så står det skandalizo. Da skjønner du ordet skandale. Ja, sannelig den som ikke kjenner seg skandalisert og tar anstøt av meg. Vi skulle ikke ta anstøt av Jesus, for vi har sett mer enn Johannes støperen. Vi har sett mer enn Johannes støperen. Vi lever på den rette siden av Golgata. Vi fikk se Golgata, vi fikk se oppstandelsen. Vi lever på den siden. Vi har hørt om hans død. Vi har hørt om hans oppstandelse og hans himmelfart. Og vi har fått sett store ting. Så ikke ta anstøt av Jesus. Ikke gå din vei bort fra han. Kom heller til han med dine spørsmål. Han tåler det. Vi tåler det. Kirken tåler det. Ikke være alene. Og jeg har lyst til å si, det er mulig å få noe annet enn lettvinte svar, selv om du aldri får svar på alt. Så kom til Jesus. Salig er den som ikke tar anstøt av meg. Ja, en salighet som gir deg frelse, så du unngår den aller største skandalen av alle, fortapelsens skandale. Så Herre Jesus, du som er troens opphavsmann og fullender, kom til oss. Hold oss oppe i en sann og levende tro inn til det evige liv. Takk for at du ikke gir opp de som er i tvilens mørke natt. Kom til de. Si til deres hjerter, let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp. Ja, be, så skal du få. Si det, Herre, og gjør det. Så vi alle kan leve i tro til deg. Takk for at jeg i dag kan bekjenne at du er Messias. Du er den lovede Guds sønn. Og du gjør i våre liv det du har sagt at du vil gjøre. Vi lover deg. Vi priser deg. Vi tilber deg. Fader, Sønn og Hellige Ånd. Amen.